Haideți să deschidem împreună la Efeseni, capitolul 1, ultima parte a capitolului 1, de la versetul 15 până la 23 inclusiv, pagina în ediția Cornilescu 1145, scrisoarea Apostolului Pavel către Biserica din Efes și astăzi către noi, de la versetul 15 până la 23, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Amin. Am intitulat acest mesaj în această dimineață: Priorități. Priorități. Observați, Apostolul Pavel vorbește câteva lucruri interesante despre cei din Efes și le spune: am auzit despre credința voastră, am auzit despre dragostea voastră. După ce în prima parte a capitolului 1 le vorbește despre ceea ce a făcut Dumnezeu, despre faptul că ne-a așezat în Hristos, că avem în Hristos binecuvântări acolo în locurile cerești, că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi din lumea aceasta ca să fim sfinți și fără prihană, ca să călcăm pe urmele lui Hristos astfel încât să fim înfiați în familia lui Dumnezeu. După toate acestea, Apostolul Pavel vine și spune: am auzit despre dragostea voastră, despre credința voastră și nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele, dar am niște priorități pentru voi. Și în mod deosebit atunci când mă rog pentru voi, am în minte niște lucruri care sunt esențiale, care sunt principale, pe care, cu alte cuvinte, le-ar spune Apostolul Pavel, pe care vi le doresc din toată inima, dar mi-aș dori să vi le doriți și voi. Și observați cu ce începe în versetul 17: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, adică Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Priorități. Și prima prioritate în această dimineață despre care Apostolul Pavel vorbește și pe care aș vrea să o aduc înaintea dumneavoastră este prioritatea aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar vă rog să observați că Dumnezeu nu poate fi cunoscut oricum. Amintea fratele Sorin mai devreme de faptul că deși evreii au avut cuvântul lui Dumnezeu, de cele mai multe ori putem vedea în viața lor că nu l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Și s-ar putea să fie și printre noi oameni care avem cuvântul și poate știm Biblia, dar nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe Dumnezeul Bibliei. Poate că știm despre Biblie sau despre Dumnezeu, dar nu-L cunoaștem pe El. Și mulți ne amăgim în aspectul acesta, crezând că îl cunoaștem pe Dumnezeu dacă știm multe despre El. Cu accesul acesta al tehnologiei la internet, poți să afli informații despre oricine, dar care să nu te fi văzut pe tine niciodată. Și tu poți să spui: eu îl știu, îl cunosc, știu cine e. Ești sigur că îl cunoști pe el sau pe ea? Și nu doar despre el sau despre ea? Haideți să ne punem întrebarea foarte serios în această dimineață. Noi cunoaștem despre Dumnezeu sau pe Dumnezeu? Pentru că e o mică, mare diferență. E o diferență enormă să cunoști despre Dumnezeu și să-L cunoști pe Dumnezeu. Și marea diferență pe care o face cunoașterea aceasta sau cum ajungem la cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El și nu doar despre El, Apostolul Pavel spune că mă rog lui Dumnezeu să vă dea ceva ca să-L puteți cunoaște. Duh de înțelepciune și de descoperire. Cu alte cuvinte, cu mintea mea umană, cu înțelepciunea mea, cu știința mea, cu școala mea, nu-L pot cunoaște pe Dumnezeu dacă Dumnezeu nu mi se descopere și nu-mi dă înțelepciunea de a-L putea pricepe pe El. Dacă Dumnezeu nu-mi dă înțelepciune și descoperire, voi fi ca oamenii aceia despre care vorbește Apostolul Pavel. Când aud despre propovăduirea crucii, spun, Doamne, astea sunt nebunii! Se amintea aici de faptul că duminica viitoare vom sta la masă cu Domnul, la cina Domnului. Cine aude că stăm să mâncăm trupul și sângele Domnului, zic, Doamne, ăștia sunt canibali! Dar pentru aceasta avem nevoie de înțelepciune și descoperire din partea lui Dumnezeu ca să putem înțelege, să putem pricepe cum este Dumnezeu și cine este El cu adevărat. Ce înseamnă cu adevărat a sta la masă cu Domnul? Ce înseamnă cu adevărat? Oare este literalmente să mănânci trupul și să bei sângele Domnului sau este cu totul altceva? Dar repet lucrurile acestea, cu mintea noastră carnală, cu învățătura noastră, cu știința noastră, cu înțelepciunea noastră, nu le vom putea pricepe niciodată dacă nu avem duh de înțelepciune și descoperire din partea lui Dumnezeu ca să putem pricepe și înțelege lucrurile acestea. Un alt lucru pe care nu-l poți pricepe cu mintea umană și mai ales în lumea în care trăim. Cum adică cine vrea să fie cel mai mare să fie cel mai mic? Cum poți să-mi spui tu mie că dacă vreau să fiu șef, trebuie să fiu slujitor? Și nu mai întâi, ci slujitor toată viața. Nu așa ca și un preludiu în a ajunge undeva. Adică încep ca o introducere, vin și sunt slujitor și rob, că am eu un scop bine definit, vreau să ajung acolo în top, sus. Și la început încep așa, ca un rob netrebnic, ca unul din ăla care vine înaintea Domnului, Doamne, n-am făcut decât ce trebuia să fac și știu că Domnul mă ridică și voi fi șef într-o zi. Vrei să fii? Trebuie să trăiești ca un rob. Și, repet, mintea aceasta umană nu poate pricepe. Cum adică, Doamne, să nu dai tu cu pumnul în masă și să arăți cine-i șeful? Avem nevoie din partea lui Dumnezeu de duh de descoperire și de înțelepciune și mă rog ca Dumnezeu să ni le dea tuturor acelora care vor cu adevărat să-L cunoască pe Dumnezeu, nu despre El. Mă tem că bisericile noastre sunt pline de oameni care cunosc despre Biblie. Mă tem chiar că am ajuns până într-acolo încât cunoaștem Biblia și nu pe Dumnezeu. Am cunoscut oameni care cunoșteau Biblia din scoarță în scoarță și dacă se apucau să ți-o recite, rămâneai uimit. Am cunoscut un frate care în cele din urmă, în urmă cu câțiva ani de zile a plecat la Domnul, cunoștea Scriptura din scoarță în scoarță pe de rost, pe de rost. Nu predica niciodată cu Biblia. El n-avea nevoie de Biblie, o avea în cap, dar mă tem că nu avea în inimă. Te purta prin toată Biblia, de la Genesa până la Apocalipsa și înapoi, că la sfârșit, după o oră de predică din aceasta, nu mai știai ce-o vrut să spune, nici el nu știa. Dar te purta prin toată Biblia și oamenii ziceau, Doamne, ce frate extraordinar! Un om care cunoștea Biblia, dar nu pe Dumnezeu. Pentru că trăirea lui spunea că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, ci cunoaște Biblia. În vremea Domnului Iisus Hristos, fariseii și cărturarii cunoșteau Biblia, Vechiul Testament cunoșteau bine, cunoșteau fiecare lege, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeul legilor. Și când l-au avut pe Dumnezeu întrupat, pe Hristosul în fața lor, pe Mesia, nu L-au putut recunoaște, pentru că n-au avut din partea lui Dumnezeu duh de înțelepciune și descoperire ca să priceapă cine le stă în față. Deși cunoșteau legile, cunoșteau scripturile, și Hristos chiar le spune în câteva rânduri, într-un mod ironic, voi cerceta Scripturile pentru că voi socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele vă vorbesc despre mine și voi nu mă cunoașteți, nu mă vedeți, nu știți cine sunt. Haideți să ne întrebăm în dimineața aceasta, frați și surori, dragi prieteni, dacă sunteți în locul acesta. Poate că ne declarăm creștini, că trăim într-o țară creștină, că noi suntem ai lui Dumnezeu și unde o merge toată lumea ne duce și noi, că Dumnezeu e bun și ne va duce într-o zi în rai pe toți. Oare chiar așa o fi? Vă aduceți aminte cuvântul acela dureros pe care îl spune Iisus Hristos unei categorii de oameni care se înfățișează înaintea lui și spun, Doamne, să aduce aminte de noi. Și vin cu o listă, noi am scos draci, noi am prorocit, noi am făcut multe în numele Tău, probabil printre altele, nu e scris, dar probabil printre altele vor fi unii care, Doamne, noi am construit case în numele Tău pentru oameni săraci, noi le-am dat bani, noi le-am pus hrană pe masă, noi le-am dat haine, noi, Doamne, noi, și Hristos a uitat la ei. A rostit câteva cuvinte pe care nu le doresc să le audă niciunul dintre cei prezenți în locul acesta, nici dintre cei care ne ascultă pe internet. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Haideți să ne întrebăm la modul cel mai serios, dacă acum și aici am stat în fața judecătorului suprem al lui Dumnezeu, îl cunoaștem noi cu adevărat pe El, astfel încât El să spună despre noi, da, și eu te cunosc, știu cine ești? Și să poată spune apoi cu brațele deschise, vino, binecuvântatul Tatălui meu? Pentru aceasta, dragii mei, ne adunăm în zile ca acestea, să stăm în jurul cuvântului și să ne întrebăm la modul cel mai serios, încotro ne îndreptăm, care ne sunt prioritățile? Iisus Hristos a dat definiția veșniciei și viața veșnică este aceasta. Care? Ioan 17:3. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Nu să cunoască despre tine. Nu să fie pentecostal sau baptist sau orice altă denominațiune, ci să-L cunoaștem cu adevărat pe Hristos și pe Dumnezeu Tatăl. Dă-mi voie să te întreb încă o dată și întreabă-te în ființa ta, Doamne, oare eu te cunosc? Pentru că s-ar putea să avem iluzia că-L cunoaștem, pentru că ne-am format noi o părere despre cum ar fi Dumnezeu. Și în funcție de mediul poate în care ai crescut, de învățătura care ți s-a dat, de felul în care ești ca temperament, așa s-ar putea să-L vezi pe Dumnezeu. Dacă ești genul acela care n-ai face rău nici la o muscă, nu poți să-L vezi pe Dumnezeu ca fiind drept. Tu-L vezi pe Dumnezeu doar bun și atât. Îl vezi pe Dumnezeu doar blând și atât, doar milos și atât, pentru că tu nu poți, cu temperamentul tău, nu poți să-L vezi pe Dumnezeu că este foc mistuitor. Nu-ți poți imagina așa ceva. Și de multe ori, repet, îl cunoaștem pe Dumnezeu prin felul nostru de a fi. În partea cealaltă sunt și ceilalți, justițiarii lui Dumnezeu, care, datorită felului lor de a fi coleric, nu-L pot vedea pe Dumnezeu decât drept și foc mistuitor. Nu-i nici dragoste, nici milă, nici bunătate, nici blândețe, nimic. Dar avem nevoie de Duh de înțelepciune și pricepere din partea lui Dumnezeu ca să înțelegem că Dumnezeu este și una și cealaltă. Că Dumnezeu este și bun, dar și drept. Că e îndelung răbdător. Dar că îndelung această răbdare a lui Dumnezeu la un moment dat se termină și se transformă în mânia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este dragoste, dar este și foc mistuitor. Și scrie toate acestea scrie în Noul Testament, nu în Vechiul, ca să zică cineva, Doamne Dumnezeu, Vechiul Testament e altfel. Citiți bine Cartea Evrei și vedeți acolo cum îl prezintă pe Dumnezeu, scriitorul acela, inspirat de Duhul Sfânt. Citiți bine și cu atenție Apocalipsa. Pentru că este un Dumnezeu care mă tem că pentru mulți dintre noi e diferit de ceea ce noi am gândit că ar fi Dumnezeu. Un Dumnezeu din acela care se joacă cu păcatul, care nu contează cum trăiești, că Domnul e bun. Un Dumnezeu care nu contează ce faci 6 zile pe săptămână, important este cum arăți duminica la biserică și dacă stai cu mâinile pe sus. Și dacă tu cânți în gura mare laude lui Dumnezeu, atât ai tot ce contează. În rest nu contează că la servici minți și furi și la școală copiezi. Ce contează astea? Lasă că Domnul e bun, Domnul știe. Ce fel de Dumnezeu ai? Cum îl cunoști pe Dumnezeu? Îl cunoști pe Dumnezeul Scripturii sau doar Scriptura lui Dumnezeu? O, Doamne, dă-ne Duh de înțelepciune și descoperire să te cunoaștem așa cum ești. Pentru că în ziua aceea, repet, când vom sta în fața Marelui Judecător, să putem să stăm cu fruntea sus și să spunem, da, Doamne, iată-mă, sunt aici, rob netrebnic. Nu știu, Doamne, când să fi fost eu la Tine în închisoare, că n-am trăit pe vremea Ta. Nu știu, Doamne, când am dat eu un pahar de apă unuia însetat în numele Tău. Nu mai mi-aduc aminte, pentru că le-am făcut în numele Tău. Nu le-am făcut ca să mi se scrie mie pe piedestal. Doru Hriscu a făcut o faptă bună și trebuie să știe toată lumea. Doru Hriscu se roagă 2 ore pe zi și trebuie să știe toată lumea că se roagă Doru Hriscu. Doru Hriscu predică 1 oră fără să respire și toată lumea trebuie să știe lucrul ăsta. Doru Hriscu merge la bolnav și toată lumea trebuie să știe lucrul ăsta. Să ne ferească Dumnezeu să fim astfel de creștini. Cuvântul lui Dumnezeu spune lucruri de care de multe ori se pare că trece pe lângă urechile noastre. În mod deosebit când e vorba de rugăciune. Tu când te rogi, închide-te în cămăruța ta acolo unde nu te vede decât Dumnezeu. Și Dumnezeu care vede nascuns, va răsplăti. Vă spun sincer că mă tem de oamenii la care știu cât de mult se roagă. Mă tem de ei. Mă tem că-s plin de mândrie. Și trebuie să știe oamenii cât se roagă, cât bine fac ei și așa mai departe. Iisus spunea, tu când faci milostenie, ai grijă să nu știe nici măcar stânga de dreapta. Oare câte stângi nu știu ce fac dreptele? Haideți să ne punem această întrebare la modul cel mai serios. Oare îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu? Pentru că, atenție, ceea ce nu spune versetul în mod direct din 17, Ioan 17 cu 3, se subînțelege foarte clar. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dar dacă nu te cunosc, ce este? Tare mă tem că e moarte veșnică, e iad. Îl cunosc și îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu? Și lucrul prin care eu și dumneavoastră putem cunoaște este luând cuvântul acesta lui Dumnezeu și rugându-ne, Doamne, citind cuvântul acesta și studiindu-l, te rog în numele lui Iisus Hristos, spune în mintea și în inima mea înțelepciune și descoperire ca să te putem pricepe. Să pot înțelege, Doamne, cum ești, cine ești, ce vrei de la mine, ce aștepți de la mine. Cum mă privești pe mine atunci când privești la viața mea? Cum privești la familia mea? Doamne, în viața mea de fiecare zi, cum sunt? Sunt cu adevărat copilul tău? Mă cunoști tu cu adevărat și te cunosc eu cu adevărat, astfel încât să pot trăi la înălțimea chemării pe care mi-ai făcut-o? Continuă Apostolul Pavel în versetul 18 și spune, nu mă opresc aici să vă dea doar înțelepciune și descoperire, ci mă rog și să vă lumineze ochii inimii. Și observați de ce. Ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale. Spune Apostolul Pavel, le spunea lor și ne spune nouă astăzi, prin cuvântul lui Dumnezeu, mă rog ca Dumnezeu să vă dea duh de înțelepciune și de descoperire, dar mă mai rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Cu alte cuvinte, să pricepem care e speranța noastră prin faptul că Dumnezeu ne-a făcut nouă o chemare. Care este această nădejde? Care este speranța aceasta? Și una dintre ele, frumoasă, mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, eu și dumneavoastră. E una din această speranță a chemării Lui, a faptului că ne-a chemat în familia Lui, dar nu ne-a chemat în familia Lui doar așa, să trăim o viață pe pământ, să ne bucurăm și noi că suntem ai Domnului și cam atât. Ci avem o nădejde. Chemarea aceasta a fost făcută cu un scop și anume să fim făcuți asemenea Fiului Său, asemenea lui Iisus Hristos, să creștem până ajungem la statura plinătății lui Hristos, să se vadă în noi maturitate, să se vadă în urma noastră roade vrednice de pocăința noastră, astfel încât când Hristos va veni să ne poată lua acolo unde este El, acolo unde ne-a pregătit un loc, ca acolo unde este El, împreună să fim și noi cu El. Nu putem spune altceva decât aleluia. Doamne, îți mulțumim că avem o astfel de nădejde a chemării Tale. Ne-ai chemat, Doamne, dar nu ne-ai chemat degeaba. Ci ai venit să ne dai o speranță, speranța aceea că într-o zi vom fi acolo unde ești Tu, dar mai mult decât atât, speranța aceea că ai răsplătiri pentru noi. Că nu ne vei întâmpina cu mâinile goale și sperăm că nu ne vom înfățișa nici noi înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale. Și știți ce spune Iisus Hristos? Iată, eu vin curând. Dar din nou, nu se oprește aici. Și răsplata mea este cu mine. Va veni Hristos încărcat de răsplată pentru mine și pentru dumneata, dacă îl cunoaștem cu adevărat pe El. Cum aștepți acea zi? Care va fi răsplata ta? Știți că va veni ziua când spune cuvântul lui Dumnezeu tot prin Apostolul Pavel că lucrarea noastră a fiecăruia, din momentul în care noi ne-am întors cu fața către Hristos și am pornit pe drumul acesta care se cheamă calea mântuirii, din momentul acela, noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, că zidim, facem ceva. În primul rând pentru gloria lui Dumnezeu, dar în al doilea rând și pentru binele nostru, pentru răsplătirea noastră. Dar va veni ziua, dragii mei, când cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrarea fiecăruia dintre noi va fi încercată cu foc. Și dacă motivațiile și atitudinile mele au avut ca scop să mă scot pe mine în evidență, să vedeți ce mare și ce tare sunt eu, va veni ziua când focul acela va arde toată lucrarea mea, pentru că a fost doar lemn, paie, fân și trestie. A arătat frumos în ochii dumneavoastră, o vilă frumoasă, dar n-a putut să stea în fața judecății lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, eu și poate tu, în slujirea noastră n-am căutat să-i aducem glorie lui Dumnezeu, ci am căutat să arătăm ce talentați suntem noi. În orice domeniu. Cât de buni suntem noi atunci când facem anumite lucruri. În orice domeniu. Și prin asta poate ne-am lăsat gâdilați și unii au zis: Doamne, fratele, ce slujitor extraordinar, ce bine, uite cât bine a făcut și așa mai departe. Și Dumnezeu să spună despre noi: vine focul. Vine focul. Poate că avem o imagine bună, frumoasă în fața lumii, dar este aceeași imagine și în fața lui Dumnezeu, care cunoaște și lucrurile ascunsele vieții noastre? Sau este doar o imagine din aceasta ca la o nucă? Nu odată mi-a fost dat la nuci sau la alune, pentru că am crescut aproape de pădure, mai mergeam prin pădure și vedeam câte o alună sau câte o nucă frumoasă pe din afară. Și când o spărgeam să mă bucur de cei înăuntru, uscăciune, goală. Dar pe din afară arăta extraordinar de frumos. Îți lua ochii. Mă tem că mulți, nu puțini, din Biserica lui Hristos, și nu mă refer aici doar la Biserica Poarta Cerului, ci la Biserica Generală, care se laudă că sunt Biserica lui Hristos, bisericile noastre locale, mă tem că mulți arătăm frumos pe din afară. Dar dacă stăm în fața radarului spiritual al lui Dumnezeu, cum arătăm? Zâmbim frumos unii altora, dar ce spune Dumnezeu, care ne cunoaște gândurile când ne uităm unii la alții și zâmbim? Gândurile nu se aud, iar Dumnezeu le aude, le cunoaște. Poate că frații, atunci când îi strângi mâna și spui: Domnul să te binecuvinteze, zice despre tine: măi, ce om extraordinar, uite, s-a gândit și la mine. Dar Dumnezeul care îți cunoaște inima și gândul, iar ce spune despre binecuvântarea ta? Arătăm frumos în prezentare, ca familie, ca viață. Dar ce spune Dumnezeu de felul în care ne raportăm unul la celălalt ca soț și soție, acolo unde nu ne mai vede nimeni, doar noi, în intimitatea căminului nostru, acolo unde numai ochii lui Dumnezeu pot pătrunde și cunoaște? Haideți să ne cercetăm, fraților, pe noi înșine, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu: pe voi înși vă cercetați-vă și încercați-vă și vedeți dacă sunteți în credință. Eu trebuie să stau personal înaintea lui Dumnezeu și să văd: Doamne, sunt în credință? Doamne, oare în ziua când mă voi întâlni cu Tine, voi putea spune într-adevăr că Te-am cunoscut pe Tine cu adevărat și ceea ce am făcut din dragoste pentru Tine și pentru gloria numelui Tău? Sau focul judecății Tale va spune altceva despre mine și despre viața mea și despre gândurile mele și atitudinile și motivațiile mele, despre familia mea? Deși poate, repet, lumea ar putea să spună lucrurile extraordinare, să bată din palmă, să spună: vrem și noi să fim ca ei. Să ne ferească Dumnezeu să avem o imagine în fața oamenilor și altă imagine în fața Dumnezeului care vede totul. Dragul meu, draga mea, stând în fața lui Dumnezeu și a cuvântului Său, te rog, cercetează-te până nu e prea târziu. Există un prea târziu. Nu vă lăsați mințiți de slogane din acestea, niciodată nu e prea târziu. Ba da, există un prea târziu. Și tocmai la acel prea târziu spune Iisus Hristos că va veni o zi când va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Știți de ce vom scrâșni unii poate din dinți? Și vă rog să observați că mă includ, nu vreau să zic predici altora, în primul rând eu îmi predic mie. În primul rând cuvântul lui Dumnezeu predicat prin mine e pentru mine. Pentru că am înțeles ce spunea Apostolul Pavel, să mă ferească Dumnezeu ca după ce am predicat altora, eu însumi să mă găsesc lepădat. De aceea mă includ în toate. Chiar dacă poate pe unele nu le-am făcut, dar mă includ în toate. Oare nu cumva va veni ziua când vom scrâșni din dinți pentru că am avut ocazia să ne pocăim, dar n-am vrut să ascultăm? Oare nu cumva vom scrâșni din dinți pentru că am avut ocazia să ne lăsăm modelați de cuvântul lui Dumnezeu, să fim asemenea lui Hristos, dar n-am vrut, ne-am încăpățânat, că am zis că știm noi mai bine. Ce ne poate învăța mă ăsta? Cine e el? Ce știe el? Mie nu-mi dă lecții nimeni, Domne. Haideți să ne cercetăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Și cum spune Apostolul Pavel, atunci când vorbește despre cină, e valabil și în celelalte aspecte ale vieții, nu doar la cină. Să ne cercetăm, dar, fiecare dintre noi personal. Și așa să ne apropiem de Dumnezeu. Și dacă știm prin Duhul Sfânt, că Duhul lui Dumnezeu ne face conștienți că sunt lucruri în viața noastră care nu sunt așa cum le văd unii și alții. Că imaginea poate fi bună în fața oamenilor, dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne mustră la nivelul inimii și al minții noastre și ne spune, tu te dai cine nu ești, pocăiește-te pentru că altfel... Spunea unei biserici în Apocalipsa, voi veni la tine și mă voi război cu tine. Vă rog să nu uitați, Dumnezeu e bun, dar e și drept. Dumnezeu e dragoste, dar e și foc mistuitor. Și să ne ferească Dumnezeu să ajungem ca Anania și Safira. Să trebuiască Dumnezeu la un moment dat să ne întrerupă firul vieții pentru că n-am vrut nici cum să ne pocăim. Și observați, se amintea aici mai de dimineață, la primul mesaj, de omul după inima lui Dumnezeu s-a lăsat ispitit de mândrie și a vrut să știe el cât de tare este Israel, câți luptători are, cu cine se poate duce la luptă și pe cine lasă David în urmă ca moștenire, câți viteji. Și când Dumnezeu a văzut că David a început să se uite cât mușchi are el, și câți mulți viteji are el și să uite că Dumnezeu este Domnul oștirilor care l-a purtat din biruință în biruință. Când David a început să nu se mai uite la Dumnezeu ca stânca și sprijinul și ocrotitorul și izbăvitorul lui. Dumnezeu a trebuit să-i spună lui David, David, pentru că ai făcut asta, deși ești om după inima mea, îți spun înainte trei alegeri, trei nuiele. Alege tu cu care vrei să-ți dau pe spate. Și David a făcut o alegere înțeleaptă. E mai bine să cad în mâinile Dumnezeului meu decât în mâna omului. Dumnezeu este bun. Și în bunătatea Lui încă ne mai dă harul să ne pocăim. Încă nu stă în fața noastră așa cum a stat în fața lui David să ne spună te așteaptă trei pedepse, alege. Încă nu. Dar să știți că asta depinde foarte mult de deciziile pe care le vom lua în această dimineață. Pavel s-a rugat pentru Efeseni și prin cuvântul lui Dumnezeu ne este transmis și nouă astăzi această rugăciune și această dorință. Mă rog ca Dumnezeul Domnului Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să ne dea un duh de înțelepciune și de descoperire. Ca să-L putem cunoaște pe El cu adevărat, să știm cine este, ce îi place, ce nu-i place. Să înțelegem ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu și ce înseamnă să spui că ai în tine prezența Duhului care este sfânt. Să înțelegem ce înseamnă că dacă suntem oameni umpluți de Duhul Sfânt, ce înseamnă să ai roada Duhului Sfânt în viața ta și să se vadă lucrul acesta. Să înțelegem ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt și că nu poate să stea în prezența păcatului, indiferent că noi zicem că e mic sau că e mare. să ne lumineze Dumnezeu ochii inimii noastre ca să putem pricepe ce speranță măreață avem în urma chemării pe care ne-a făcut-o. Speranța aceasta că într-o zi ne vom întâlni cu El, dacă am călcat pe urmele pașilor Lui, dacă L-am cunoscut pe El cu adevărat. Speranța aceasta că într-o zi ne vom găsi numele scris în cartea vieții și nu va fi șters de acolo. Speranța aceasta că indiferent ce vor scrie în cartea faptelor noastre, pentru că ne-am pocăit, Dumnezeu le va închide și va deschide o altă carte numită Cartea Vieții. Și toți acei al căror nume a fost scris în cartea aceasta a vieții vor avea parte cu Dumnezeu. Să înțelegem ce înseamnă ca în ziua aceea când ne vom întâlni cu Hristos, Hristos să spună: ai fost credincios în puține lucruri, dar te voi pune peste multe. Să înțelegem ce înseamnă aspectul acela când vom sta în fața lui Hristos și Hristos va privi la noi, la viața noastră, și cu bucurie va putea să spună: pentru că te-ai pocăit, pentru că ai călcat pe urmele pașilor mei, am niște coroane pentru tine. Am coroana neprihănirii pe care Hristos să ne-o pună pe cap. Și așa frumos, cum spunea un predicator, noi să luăm coroana aceea neprihănirii și să o aruncăm la picioarele Lui și să cădem în fața Lui și să spunem: Doamne, tot ce am, tot ce sunt, sunt prin Tine, pentru că Tu ai fost puterea mea. Tu m-ai ajutat prin harul Tău, Doamne, mi-ai dat duh de înțelepciune și de descoperire, mi-ai luminat ochii inimii ca să văd, ca să înțeleg. Și când am văzut și am înțeles, Doamne, lucrul acesta, m-am îndrăgostit încă o dată de Tine, din nou și din nou. Și, Doamne, am pornit mai cu elan pe drumul acesta al credinței, deși poate uneori e greu, uneori trebuie să trec prin valea umbrei morții. Doamne, știu că n-am de ce să mă tem, pentru că Tu ești cu mine. Și astăzi, Doamne, stau înaintea Ta. Și cred, așa cred eu, că va fi o zi când, stând în fața lui Hristos, poate că îi vom recita acea poezie. Și când trezim-mă voi în ceruri, acolo în Marele Palat, am să mă întreb: Doamne, eu? Cum des aici? Doamne, eu ce caut aici? Și, Doamne, deși nu știu, pentru că știți, asta este adevărata smerenie. Să știi și să înțelegi că tot ce ești, că tot ce ai, ești și ai, datorită bunătății și harului lui Dumnezeu. Și știți care este rezultatul unei astfel de atitudini? El crește și eu și tu descreștem. Atunci nu ne mai batem cu pumnul pe: mă, tu știi cine sunt eu? Mă, tu știi cum cânt eu? Mai tu știi cum predic eu? Mai tu știi pe câți am vizitat eu? Pe câți am ajutat eu? Vom putea să stăm în fața Lui să spunem: Doamne, de ce-s aici? O știi doar Tu. Pentru că eu, privind la viața mea, Doamne, la lupte, la necazuri, la înfrângeri, deși n-am rămas acolo, Doamne, nu pot să spun că prin puterea mea am stat în picioare. Nu pot să spun, Doamne, că eu cu forțele mele proprii am ajuns până aici. Ci trebuie să recunosc încă o dată că sunt aici pentru că Tu mi-ai dat putere. Recunosc că sunt aici pentru că a fost harul Tău peste mine și mi-ai dat o clipă ca azi, o zi ca azi, în care să aud cuvântul Tău și să mă pocăiesc. Recunosc, Doamne, că sunt aici pentru că am auzit cuvântul Tău care, deși s-ar putea să nu fi plăcut, pentru că a stârnit ceva în mine. Doamne, am plecat acasă știind că mai am o șansă, că atâta vreme cât se zice astăzi, Tu încă mai stai cu brațele deschise, încă mă mai primești, că sângele Tău sfânt, Iisuse Hristoase, încă mai iartă, mai spală, mai curățește, mai sfințește, că Duhul Tău cel sfânt încă împuternicește și astăzi să mă ridic de acolo din mocirlă și să calc pe urmele lui Hristos cu crucea mea în spate. Și să răstignesc firea mea în fiecare zi. Și așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Haideți ridicați pe picioare să facem și noi această rugăciune. Această rugăciune pe care Apostolul Pavel a înălțat-o către Dumnezeu pentru efeseni. Să o înălțăm și noi astăzi în dreptul nostru și să-L rugăm pe Dumnezeu: Doamne, dă-mi, Te rog, un duh de înțelepciune și de descoperire. Luminează-mi ochii inimii, Doamne, ca să te înțeleg, să te văd, să te cunosc. Și cunoscându-te pe tine, Doamne, să te iubesc și să calc pe urmele pașilor lui Iisus Hristos, pentru că știu că pașii aceștia duc în prezența Tatălui. Și, Doamne, ajută-mă, te rog, ca întotdeauna în viața mea să am înaintea ochilor nădejdea chemării tale, să știu la ce m-ai chemat, să am astfel bucuria mântuirii că într-o zi, Doamne, din mâinile tale perforate voi primi răsplătire. Brațele acelea vor sta deschise într-o zi și mă vor chema, pentru că am călcat pe urmele pașilor tăi prin puterea ta și prin harul tău, să ne rugăm.